Elon Musk věří v plně samoředitelná auta do konce letošního roku, policie pronikla do sítě speciálně zabezpečených telefonů, New York Times odcházejí z Apple News a v pražské MHD končí Wi-Fi zdarma. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
My stále natáčíme přes internet, po internetových linkách a já přesně teď zdravím našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
Pražský dopravní podnik končí s experimenty s Wi-Fi připojením v městské hromadné dopravě. V tramvajích bezplatnou Wi-Fi vypnul už v únoru a s definitivním koncem Wi-Fi sítě v metru počítá během několika měsíců, zjistil server iDnes.cz. Dopravní podnik podle svých prohlášení nechce zbytečně investovat do technologie, která nemůže poskytnout takovou rychlost, kvalitu a stabilitu signálu jako mobilní síť. Wi-Fi v tramvajích byla podle dopravce nestabilní a LTE sítě nabízejí lepší komfort. Podobné je to i v metru, kde dopravce v roce 2017 pokryl několik stanic Wi-Fi sítí. Loni v dubnu podnik oznámil zmražení pilotního projektu s tím, že bude hledat způsob, jak Wi-Fi síť v metru případně někomu pronajmout. Nakonec se ale žádný zájemce nenašel. Pražské metro se mezitím dočkalo v řadě stanic a tunelů mobilního signálu. Petře, první otázka se asi nabízí, má být v MHD, tady teď v tomto případě se bavíme o pražské MHD, Wi-Fi připojení zdarma?
Nemá, je to nesmysl technologicky i obchodně. To, co tam má být k dispozici, je dobrý mobilní signál v tramvajích a autobusech k dispozici samozřejmě je. V metru zdá se, že se toho nakonec dočkáme taky, celá ta záležitost s Wi-Fi v městské hromadné dopravě v Praze se, myslím, dá hodnotit jako podivný a nepovedený experiment a je jedině dobře, že končí.
Zkoušel ses někdy třeba v těch tramvajích připojovat? Mě docela vlastně ve výsledku pobavilo to, že dopravní podnik v těch tramvajích Wi-Fi vypnul už v únoru, ale několik měsíců si toho téměř nikdo pravděpodobně nevšiml.
Samozřejmě jsem to zkoušel, protože zvědavost by mi nedala a mám asi stejnou zkušenost jako každý jiný, kdo to zkoušel, to znamená, že je to nespolehlivé, nekvalitní a celkem za to k ničemu.
Každopádně je mobilní síť dostatečná náhrada za tu Wi-Fi zadarmo, protože přece jenom to mobilní připojení zadarmo není. Za to si každý platí.
Mobilní připojení zadarmo není, ale nemyslím si, že by k jízdence na městskou hromadnou dopravu mělo patřit připojení k internetu. Nebylo by to fair, ekonomicky to nedává smysl. Pokud někdo chce data používat, tak ať je používá v městské dopravě úplně stejně, jako je používá všude jinde venku, to znamená přes svoje mobilní připojení. Je dobře, když tam to mobilní připojení bude kvalitní a je dobře, když tam, kde to nejde jednoduše, tomu dopravní podnik pomůže a zajistí tu dostupnost signálu, ale to je všechno, co od něj máme požadovat.
Dá se to vykládat třeba i tak, ten tvůj vlastně komentář, že by třeba města, obce nebo městské firmy vůbec takto neměly investovat do nějakých Wi-Fi sítí zdarma třeba na veřejných prostranstvích. Ona, Evropská komise, na to teď rozdávala nějaké dotace, hlásila se tam řada českých obcí nebo i měst a městských částí. Takže myslíš si, že by to neměli tedy dělat?
Tohle se historicky dost mění. Já jsem vždycky byl k těmhle nápadům trochu skeptický, nicméně v době, kdy kvalitní mobilní připojení dostatečně rychlé a dostatečně levné nebylo k dispozici a rozhodně ne všude, tak tohle řešení pomocí Wi-Fi sítí dávalo smysl. Myslím si, že v poslední dobou to dává smysl čím dál tím menší a že to jsou v zásadě vyhozené peníze. Jsou veřejná místa, kde je dobré, kde je k dispozici, když je tam k dispozici Wi-Fi síť, úřady, veřejné knihovny a podobně. Ale nemyslím si, že je potřeba pokrývat venkovní prostory náměstí a podobné podobné věci. Tam ta mobilní sítě je asi plně postačující a to pokrytí Wi-Fi je plýtváním veřejnými prostředky.
Americký deník New York Times odchází ze služby Apple News. Jde o jedno z prvních médií, které s tímto zpravodajským agregátorem Apple přestalo spolupracovat. Vydavatel New York Times oznámil, že aplikace Apple News nesplnila jeho očekávání a že Apple dává vydavatelům jen malé možnosti, jak přímo navazovat vztahy se čtenáři a jak za články inkasovat smysluplné peníze. Apple svou službu spustil v roce 2015. V aplikaci se uživatelům zobrazují články partnerských médií, které vybírají ličtí editoři. V loňském roce přibyla možnost v aplikaci koupit předplatné, které zahrnuje řadu novin či časopisů. Apple si z veškerých plateb v aplikaci bere ale 30% poplatek. Někteří vydavatelé si tak stěžují, že jim aplikace příliš mnoho nepřináší a že je výhodná především právě pro Apple. Služba je každopádně populární. Podle údajů z letošního jara má asi 125 milionů čtenářů měsíčně. New York Times se podle svého prohlášení po odchodu z Apple News soustředí na získávání čtenářů a předplatitelů na svém webu a ve svých vlastních mobilních aplikacích. Petře, nebylo vlastně ale od začátku tak trochu jasné, že Apple tu službu Apple News dělá tak, aby na ní viděl především on a ne především vydavatele. Je tohle vlastně překvapivé?
Překvapivé to určitě není, ale ne všichni jsou New York Times. Tím chci říct, že pro mnoho vydavatelů, kteří nemají tak silnou značku a tak obrovskou prestiž a tak velký úspěch s vlastním online předplatným, může být služba, jako je Apple News, i nadále přitažlivá a zajímavá. Že není vhodná pro takový mediální gigant, to není nic překvapivého. Mě spíš překvapilo, že New York Times vůbec do téhle spolupráce vstoupili a že si od toho slibovali něco užitečného. Tam bylo zcela jasné, že pro ně to bude méně výhodná dohoda než pro Apple.
Každopádně 125 milionů čtenářů měsíčně, to není málo, tam se projevuje opravdu síla té platformy Apple, která má řadu prostě fanoušků, kteří ty přístroje od Apple si kupují a pak samozřejmě asi využívají hodně ty nativní aplikace přímo od Apple. Takže 125 milionů čtenářů může být pro nějakého vydavatele určitě poměrně velkým lákadlem s tím, že dostane svůj obsah právě k takto velké skupině lidí. Nebude to nakonec přece jenom New York Times trochu bolet? Ztráta takhle velkého potenciálního publika?
Obchodním modelem New York Times je prodej předplatného, čili přístup k placenému obsahu. Jestliže se těch 125 milionů nedá dobře převést na nějaký menší přiměřený počet platících zákazníků, tak to z hlediska New York Times nedává smysl. Plýtvá svým kvalitním obsahem tam, kde by za něj mohly vybírat peníze. Tímhle způsobem bude dneska na internetu uvažovat stále více médií, takových, která jsou špičková, která mohou nabídnout něco extra, která tím pádem mají šanci vybírat peníze za předplatné. Taková nejsou všechna samozřejmě, takže pro ta média, která jsou, řekněme, průměrná, přemýšlím, jestli je to vhodné nebo šikovné slovo, ale budiš, taková, která nadále jako hlavní obchodní model používají prodej reklamy, tak může být tahle ta nabídka velice zajímavá. Dostanou se díky tomu k většímu počtu čtenářů. Pro elitní média, mezi něž New York Times patří, to zajímavé asi není a nebude.
Takže podle tebe se bez těch velkých distribučních platform, jako je třeba právě Apple, nebo třeba Google, nebo Facebook, mohou obejít jenom opravdu, dejme tomu, jednotky těch velkých globálních médií a ten zbytek má prostě trošku smůlu a musí se s nimi nějakým způsobem dělit o čtenáře a spolupracovat s nimi. Chápu to správně?
Mohou se bez toho obejít jednotky výjimečných médií na každém dílčím trhu. New York Times jsou médium na tom největším globálním trhu a trhu mluvícím anglicky. Budou patrně existovat takováto média v každé jazykové skupině, pro které bude dávat větší smysl soustředit se na prodej předplatného, než se snažit dosáhnout velmi vysokých čísel čtenosti zadarmo.
To ale není úplně tedy taková, řekl bych, optimistická vize do budoucna, protože dejme tomu na každém trhu jednotky médií budou moci fungovat takto samostatně a ta ostatní pravděpodobně budou takto závislá třeba na nějakých velkých firmách jiných, jako je právě Google, Apple nebo Facebook. To mi nezní úplně optimisticky.
Já si myslím, že to je realita, že ji prostě musíme akceptovat taková, jaká je. Existuje obrovský přetlak obsahu na internetu. Nikdo nemůže učíst všechno, co by ho mohlo na internetu zajímat. Čili jsou to média, která soutěží o pozornost čtenářů a většina z nich nevyhnutelně bude v této soutěži spíš prohrávat než vyhrávat.
Každopádně oba dva jsme novináři z médií, takže si budeme navzájem a samozřejmě našim ostatním kolegům z dalších online médií držet palce, aby to všem pokud možno nějak hezky vyšlo.
To jsi řekl moc hezky, Davide.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Na plusu.
Ani speciálně zabezpečené telefony nemusí být zabezpečeny neprůstřelně. Policejní orgány několika evropských zemí společně s Europolem oznámily výsledky nebývalé operace, při které několik měsíců odposlouchávali komunikaci v šifrovaných smartphonech služby EncroChat, které byly používány zločinci. Celá akce vedla k zatím k několika stovkám zatčení ve Francii, Nizozemsku a v dalších zemích. EncroChat nabízel zákazníkům speciálně upravený smartphone. Navenek se tvářil jako normální mobil s Androidem, pod povrchem ale měl upravený operační systém s aplikacemi pro šifrovanou textovou komunikaci. Firma z telefonu také fyzicky odstranila GPS čipy, kamery či mikrofony. Uživatelé za používání služby platili poplatek 3000 eur za rok. Podle policie měl EncroChat desítky tisíc uživatelů a byl velmi oblíbený mezi dealery drog a dalšími zločinci. Francouzským vyšetřovatelům se ale letos v březnu podařilo do telefonu instalovat software, který dokázal odpozorovat PIN a číst obsah zpráv, které si uživatelé posílali. Policie takto nashromáždila více než 100 milionů odeslaných zpráv a na jejich základě začala se zatýkáním podezřelých. Petře, mně tohle opravdu přišlo jako velice zajímavý případ, protože nepamatuju si moc případů, kdyby se opravdu policii podařilo takto proniknout do nějakého šifrovaného zabezpečeného systému a na základě toho průniku a instalace nějakého vlastního odposlouchávacího softwaru pak provést takový počet zatčení. My si obvykle tak o policii a jejich schopnostech v kyberprostoru spíš vtipkujeme, než bychom to brali vážně, ale tady se ukazuje, že opravdu policie v této oblasti umí docela hezky zasáhnout.
Někdy a některá policie, ano. Samozřejmě my jsme zvyklí z doby, řekněme před 20 lety, kdy se ještě velice důsledně rozlišovalo, toto je skutečný fyzický svět, toto je kyberprostor. V tom fyzickém světě platí tradiční pravidla, kyberprostor je úplně nový a orientují se v něm jenom špičkoví znalci a policie, případně jiné podobné orgány, takovými znalci nedisponují. Tohle všechno je minulost a změnilo se to, že ten svět je v zásadě jeden, integrální, spojitý, kybernetický i fyzický a změnilo se i to, že policie a jiné orgány činné v trestním řízení se v tomhletom spojitém světě orientují velice dobře. Čili ta dočasná výhoda, kterou měli zločinci díky tomu, že disponovali výjimečnými znalostmi a výjimečnými lidmi, ta postupně pomíjí.
Podle policie ten systém EncroChat, který mimochodem poté, co ho tedy policie hackla, tak skončil, tak ten systém používali hlavně právě díleři drog a další členové organizovaného zločinu. Vlastně objednávali se přes něj různé dodávky a tak dále a tak dále. Ale ta poptávka po soukromí nebo šifrované komunikaci existuje určitě i mezi řádnými občany, mezi lidmi, kteří nejsou zločinci a nepoužívají to z nějakých zločinných důvodů. Co pro ně může tahle zpráva znamenat, že policie je schopná vlastně do takového systému, když tedy v něm nějaký zločin řádí proniknout. To znamená to, že dokáže stejně proniknout i do systému, kde třeba zločinců tolik není.
znamená to, že tam, kde je vysoká motivace do takového zašifrovaného systému proniknout, tak k tomu dojde. Což je samozřejmě špatná zpráva pro ty, kteří by z nevinných důvodů nebo i z nějakých dobrých důvodů, napadají mě političtí disidenti v totalitních zemích, chtěli to soukromí mít. Soukromí, přestože teoreticky pomocí silných šifrovacích metod je neprolomitelné, tak reálně to vypadá tak, že běžné softwary, které ty špičkové matematické metody implementují, zranitelné jsou, že se dají prolomit, že ta opravdu špičková kryptografie je natolik výpočetně náročná, že se pro běžnou každodenní komunikaci používá velice obtížně. Jinými slovy, dosáhnout skutečného soukromí v kybernetickém prostoru je velice těžké a dá se toho dosáhnout vlastně pouze tehdy, když jsme dostatečně bezvýznamní. Pokud někomu opravdu jde o to, aby se do naší komunikace naboural, pak to většinou dokáže.
Policie nezveřejnila úplně přesně ten postup, jak se do té šifrované sítě vlastně dostala. Je možné, že to nebyla nějaká úplně velká hackerská opravdu operace, ale že se podařilo například získat nějaké přístupy třeba od někoho, kdo ten telefon měl a nebo něco podobného. To bývá většinou taková více schůdná cesta, než jako napřímo nějaký systém hackovat. Ale to opravdu nevíme. To policie ty podrobnosti technické zatím nezveřejnila ani Europol tedy. Každopádně bezpečnostní složky dlouho usilují už o to, aby třeba firmy musely při vyšetřování poskytovat přístup k šifrované komunikaci. Tady to ale vypadá, že si dokáží poradit i bez toho, ale každopádně moje otázka směřuje k tomu, myslíš, že by měla tedy policie nebo bezpečnostní služby mít jaksi právo v případě vyšetřování nějakých závažných třeba trestných činů proniknout i do té šifrované komunikace a že by firmy měly mít povinnost jim tohleto poskytovat?
Myslím, že se tady pohybujeme pod tenkém ledě a neprobádaném území. Všechno to je právně velice nejistá záležitost. A to, co by teď bylo asi nejvíc ze všeho zapotřebí, je, aby se pro tuhletu oblast stanovily solidní, rozumné zákony, které zaprvé vydrží nějakou dobu, nebudou příliš citlivé vůči novému technickému pokroku, a za druhé budou vyjadřovat, tak jako zákony mají vyjadřovat, rovnováhu mezi oprávněnými zájmy jednotlivých skupin. V tuhle chvíli takové zákony nemáme, řeší se to případ od případu a výsledky podle toho vypadají. Nikdo si vlastně nemůže být úplně jist tím, co zákon komu dovoluje a co zakazuje. Takže já bych volal především po dobrém, jasném legislativním řešení situace.
Tak uvidíme, ta debata zatím si myslím, že není úplně v začátcích, ale zatím probíhá tak trošku pod povrchem. Jednou za čas se vždycky objeví nějaká zpráva, že nějaké tajné služby požadují prostě, aby měli k těm šifrovacím klíčům třeba nějaký přístup, nebo aby jim firmy na požádání dešifrovaly nebo prolomily šifrování nějakých zařízení. Dost se to řeší samozřejmě kolem firmy Apple a kolem iPhoneu, kde už se tedy, pokud vím, tak americké FBI několikrát podařilo proniknout do toho telefonu i bez vlastně spolupráce s Applem a s tou firmou, ale prostě dělí nějaké externí firmy, která se na to specializuje. Takže je vidět, že prostě vyšetřovatelé, když potřebují, tak opravdu ten přístup si nějakým způsobem tedy asi dokáží obstarat. Ale uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Ta debata každopádně neustále ještě probíhá. Americký výrobce elektromobilů Tesla je velmi blízko k vyvinutí aut, která budou plně samoředitelná. Podle agentury Bloomberg to prohlásil zakladatel firmy Elon Musk. Nezbývají žádné zásadní překážky, řekl s tím, že věří, že Tesla bude mít technologii pro plně autonomní řízení 5. stupně hotovou do konce letošního roku. Firma zatím prodává auta s autonomními systémy 2. stupně, které vyžadují plnou pozornost lidského řidiče a jde spíše zatím o takové asistenční systémy. Stupeň 5 by znamenal, že by se auto bez řidiče zcela obešlo. Petře, především samozřejmě na začátek otázka, dá se v tomto Elonu Muskovi věřit, že je to opravdu tak, že to není marketing nebo nějaké prohlášení, které má vést k růstu ceny akcí Tesly?
Elonu Muskovi se nedá věřit vůbec nic. Na druhou stranu je známo, že dokáže neobyčejně zázračné věci. Elon Musk stanovil přesný rok přistání lidské posádky na Marsu. Zatím to neodvolal, přestože to vypadá naprosto nereálně. Já si myslím, že to nereálné je to datum. Úplně stejně bych posuzoval tohle jeho prohlášení. Elon Musk je megaloman, který je zároveň velice schopný a úspěšný. Takže takhle je potřeba ho brát, přestože chápu, že to není žádný spolehlivý návod. Automobily Tesla jistě jsou blízko k tomu, aby byly vysoce autonomní a samořídící. Na druhou stranu 100% samořídící auto v tuhle chvíli, takové, které by se mohlo sériově vyrábět a stát se součástí trhu, nemá nikdo. A nemyslím si, že by Tesla měla k dispozici něco podstatně zázračnějšího než ostatní, kdo tyhle technologie vyvíjejí.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože existuje více samozřejmě firm, které na tom pracují, například Waymo, které patří Google, pokud se dobře pamatuju, tak také pracuje na podobných technologiích samoředitelných aut, ale nikdo není takhle optimistický jako Elon Musk. Spíš si myslím, že v poslední době ta vyjádření těchto firm jsou taková opatrnější a opatrnější, protože o tom příchodu autonomních aut samořídících se mluvilo už dlouho, mluví už dlouho a zatím opravdu nikdo ten problém zcela uspokojivě nevyřešil. Jak dlouho tedy podle tebe to ještě potrvá, než takové auto s tím 100% samořízením se začne sériově vyrábět a prodávat?
Já si myslím, že hodně dlouho. Myslím si, že vývoj autonomních automobilů má za sebou takových 90% technických překážek a zbývá vyřešit v uvozovkách jen 10% a obvykle to bývá tak, že těch 10% trvá zhruba stejně dlouho jako těch předchozích 90, takže já bych čekal tak 20 let.
To je hodně dlouhá doba ještě, to jsem si myslel, že se jich dočkám přece jenom dříve, já už se na ně hrozně těším. Každopádně my se bavíme o těch technických překážkách a technických problémech, ale není větším problémem vlastně to, že pořád tady nejsou nějaká úřední pravidla, schválení a asi vytvoření dost nových pravidel vůbec pro jaksi silniční provoz. Není tohleto možná větší brzda dneska než ty technologie?
Podle mě ani ne. Pokud ty technologie budou dostatečně pokročilé, tak ovlivní trh a trh zase ovlivní ty požadavky na legislativu. To půjde rychle, ale v tuhle chvíli nikdo nemá k dispozici to auto, které by úřadům ukázal a řekl, podívejte, tohle je spolehlivé, jezdí to dokonale, udělejte pro to nové dopravní předpisy.
No tak uvidíme. Říkáš 20 let, tak já doufám, že to bude třeba aspoň 19. Budu dneska optimističtější než ty, že se toho opravdu dočkáme brzo, protože mě by se to opravdu docela dost líbilo a možná by i ubylo dopravních nehod, kdyby ty systémy byly opravdu navrženy a postaveny dobře. Petře, každopádně děkuji ti za tvé dnešní komentáře, tolik náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský a já se budu těšit s tebou zase příští týden. Naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.